Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə, Türksatda və Hot4-də. Beynəlxalq Ana Dili Günü. İranda azərbaycanlıların ana dilində məktəb tələbləri stadionlarda da səslənir. Bir polisin vəziyyətindən şikayəti və qəfildən məhkəməyə düşməsi.
Bir ay bundan əvvəl, bu hadisədən əvvəl, prezident aparatına məktub, prezidentin adına. Mənim atam da verib, anam da verib, qaynanam da verib, uşaqların sənədləri də vermişik ki, biz burada yaşamaq istəmirik, burada haqsızlıq baş alıb gedir.
Və Türk filmi Berlin Festivalının qalibi oldu. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün Türkiyədə 14 yüksək rütbəli ordu zabiti həbs edilib. Ümumilikdə həbs edilən indiki və keçmiş həbsçilərin sayısı artıq 40-dan çoxdur. Həbs edilənlərlə bağlı açıqlama verən Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, saxlananların 2003-cü ildə çevriliş etməyə cəhd etməsindən şübhələnirlər. Bu son həbslər onun araları pis olan siyasi iqtidarla ordunun münasibətlərini lap gərginləşdirə bilər. Türkiyədə ordu 1960-cı ildə 1997-ci ilə qədər 4 hərbi çevriliş həyata keçirmişdi. Bugün Dünya Azərbaycanları Kongresinin bir qrup üzvü İranın Bakıdakı səfirliyin qarşısında etiraz aksiyaları keçiriblər, ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Fevralın 22-sində günün birinci yarısı Dünya Azərbaycanlıları Kongresi və Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının bir qrup fəalı İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Məqsəd fevralın 20-sində Təbrizdə Azərbaycan konsulluğunun qarşısında baş verən hadisələrə, Azərbaycan bayrağının yandırılması, Azərbaycan əleyhinə şüarlar səsləndirilməsinə etiraz bildirmək idi. Aksiya iştirakçıları səfirliyin qarşısında Tehranın İranın Azərbaycanlı əhalisinə və Azərbaycan dövlətinə qarşı siyasətini pisləyən qətnamə səsləndiriblər.
Tehran rejiminin çoxsaylı kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan dövlətçiliyinə, onun suveren hüquqlarına yol verilməz müdaxilələr edilir. Ölkədə etnik, dini və məzhəblər arası münasibətlərin gərginləşməsi istiqamətində təxribatlar və təbliğat təşviqat işləri aparılır.
Aksiya dinç şəraitdə keçib. Bir müddət sonra polis etirazçıları səfirliyin qarşısını tərk etməyə çağırıb. Saxlanılan olmayıb.
Bakıdan İlqar Rəsul. Xəbərlər davam edir. Gürcistan Əfqanistana 1000-ə yaxın əsgər göndərməsi təqdirə layiqdir və Amerika bunu çox yüksək qiymətləndirir. Amerikan Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi elçisi Richard Holbrook bugün Tbilisidə belə deyib. Tbilisi yaxınlığındakı hərbi bazada çıxışlamanı Holbrook vurğulayıb ki, Amerika gürcü əsgərlərinin döyüş əməliyyatlarında iştirakdan imtina etməməsini xüsusilə təqdirə layiq sayır. Gürcistan hazırda Əfqanistanda 170 hərbçisi xidmət edir, daha 800 əsgər isə bu yaxınlarda Helmand əyalətinə göndəriləcək. Lufthansa aviaşirkəti pilotların tətil aksiyasını dayandırmaq tələbi ilə məhkəməyə müraciət edib. Almaniyanın təyyarə pilotlarının həmkara ittifaqı 4 günlük tətil elan edir. Həmkara ittifaqı Lufthansa-nın böhranla əlaqədar yerli pilotları ixtisar edib, əvəzində daha ucuz maaşa işləməyə razı olan xariciləri dəvət eləmək planlarına qarşı çıxır, iş yerlərinin qorunacağı təminatını istəyir və maaşlarının artırılmasını tələb edirlər. Bu tətil nəticəsində Lufthansa-nın 3200-ə yaxın uçuşunun təxirə salınması gözlənir. Lufthansa ümumilikdə tətil nəticəsində 100 milyon avro ziyan görə bilər. Azərbaycan Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfəri isə bugün Azadlıq Radiosuna deyib ki, Lufthansa-nın Bakı-Frankfurt reysi ilə uçan təyyarələri və uçuşları bu tətildən hələ ki heç bir təsir görməyiblər. Əfqanistanda Uruzqan əyalətində NATO təyyarələrinin din sakinləri daşıyan maşın karvanına hava zərbəsi nəticəsində 27 nəfər həlak olub. Əfqan hökuməti daha öncə 33 nəfərin həlak olduğunu bildirmişdi. Hökumət NATO qoşunlarının din sakinləri talibançı zənn edərək bombalamasını böyük ədalətsizliyə adlandırıb və bundan sonra tərəfləri daha diqqətli olmağa çağırıb. NATO Əfqanistanın qüvvələrinin komandiri Stanley McChrystal isə olaya görə üzr istəyib və hadisəni diqqətlə araşdıracaqlarını bildirib. Avropa Birliyi Dubayda ötən ay öldürülən Hamas komandirinin işində Avropa ölkələrinin saxta pasportlarından istifadə edən ciddi narahatdır. Brüsseldə Birliyi Ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısından əvvəl Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Katerina Ashton belə deyib. Dubay polisi Həmas komandirinin qətlində İsrail xüsusi xidmət orqanlarını ittiham edir və bu məqsədlə casusların Britaniya, İrlandiya, Fransa və Alman pasportları ilə səyahət elədiklərini bildirirdi. Avropa Birliyi Dubay rəsmilərinin apardığı təhqiqatı da yüksək qiymətləndirir və digər ölkələr də bu təhqiqata lazım olan yardımı göstərməyə çağırıb. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Heydər baba, ildırımlar şaxanda, sellər sular şaqqıldıyıb axanda, qızlar ona səxt bağlayıb baxanda, Salam olsun Şövkətizə, Elizə.
Bu, Məmməd Hüseyn Şəhriyarın Heydər Babaya salam şeiridir. Müəllifin özü səsləndirir. Fevralın 21-i Beynəlxalq Ana Dili günü idi və biz bugün İran İslam Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların öz ana dillərini nə dərəcədə yaşada bilmələri haqqında danışacağıq. Bundan başqa Azərbaycanda, azərbaycanlılardan başqa digər xalqların öz ana dili ilə bağlı nə dərəcədə hüquqlarından yararlana bilmələrindən söhbət açacağıq. Şəhriyarı İranda böyük şair sayılır. O təkcə Azərbaycanca yox, farsça da gözəl şeirlər yazıb. Amma İranda azərbaycanlıların mədəni haqları uğrunda mübarizə aparanlar bildirir ki, İran konstitusiyası ölkədəki bütün xalqlara öz dilində təhsil almaq imkanı yaratsa da, milyonlarla azərbaycanlı bu hüquqdan demək olar ki, yararlana bilmirlər. Məsələn, öz məktəbləri yoxdur. Milli hüquqlarını tələb edənlər isə həbs edilir. Türk dilində mədrəsə tələb edən şüarlar isə artıq stadionlarda da səslənir. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun əməkdaşı Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Biz ana dili, bir dənə dil, türk dili istəyirik ki, biz türk yəyək, türk yazaq. Əsgər özdə bir danışçıdır. Bir dənə ana dilinə görə əsgərin cürümü çoxalıb. Əsgərin dərdi bir dənə ana dilidir.
Həmail Əzizinin oğlu Əsgər Əkbərzadə İranda siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunan onlarla azərbaycanlıdan biridir. Azərbaycan türkçəsində təhsil hüququ uğrunda hərəkatın fəalı kimi tanınan Əkbərzadəyə 2008-ci ildə İslam İnqilabı Məhkəməsi 5 il həbs cəzası verib. O, Azərbaycan Milli Hərəkatı adlı qrupun təşkilində iştirak etməkdə, pan-türkis bəyanatlar, elanlar yaymaq, qanunsuz yığıncaqlara qatılmaqda günahlandırılır. Azərbaycanlı fəal həm də dövlətçiliyə qarşı antitəbliğat aparmaqda və İranda etnik qarşıdurma yaratmağa cəhddə ittiham olunur. Məhbusun anası isə deyir ki, oğlunun həbsinin yalnız bir səbəbi var, ana dilində təhsil istəyi. Azərbaycanlı məhbusların hüquqlarının müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlı deyir ki, indi İranda əsas tələbi ana dili olan azərbaycanlılardan ibarət hərəkatın həbsdə olan üzvü təkcə Əsgər Əkbərzadə deyil.
Hal-hazırda İranda azərbaycanlıların milli hərəkatı və onların başında birinci istəkləri ana dili tələbləri gedir. Elə bu istəkləri tələb etdikləri üçün həbsə alınırlar. Onlardan biz dəqiq indi tam saygıya bilməsiz də, amma bizim mollalar belə hücəsinin əzimi qədim də din adamı olduğuna baxmayaraq, amma ana dili tələbi istəkliyi üçün həbs edilmişdir. Bu həbslər sistematik olur. İranda ana dilinə qarşı
İranda Azərbaycan türklərinə ana dilində təhsil almaq ölkə konstitusiyasına görə icazə verilsə də, bunu edən fəallar təqib olunur, həbs edilirlər. Buna baxmayaraq, sadəcə 20-35 milyon olduğu ehtimal olunan Azərbaycan türkləri zaman-zaman hüquqlarının bərpası tələbi ilə aksiyalar, mitinqlər və digər tədbirlər keçirirlər. Elə əksər həbslər də bu tədbirlər zamanı həyata keçirilir. Amma fəallar öz tutduqları yoldan geri çəkilmir. Azərbaycanlı məhbusların hüquqlarının müdafiə assosiasiyası başqa bir əməkdaşı Yaşar Həkkəkbur deyir ki, fəallar bu ildə Beynəlxalq Ana Dili gününü qeyd etməkdən çəkinmədilər.
Bu
Cümə günü fevralın 19-da Təbrizin Traktorsayzə futbol komandasının Kərəc şəhərində keçirdiyi oyunda hər dəfə olduğu kimi azarkeşlər ana dilində təhsil tələbi ilə bağlı şuarlar səsləndiriblər. Fevralın 21-də isə fəallar müxtəlif şəhərlərdə milli şuarlar yazılmış bəyanatlar, qələmlər paylayıblar. Amma Yaşar Həkkəkburun dediyinə görə bu da asan başa gəlməyib.
Azərbaycan müxtəlif şəhərlərində əmniyyəti cəv var imiş və İranın əsgəri və əmniyyəti qüvvələri bütün şəhərləri nəzarət altına almışlar. O cümlədən yüzlərcə motorlu əsgəri qüvvələri ki, əllərində vinçetlər, saçməli tüfənglər var imiş ki, əgər bir iş olsa onlardan istifadə etsinlər. Bizə gələn məlumatlar əsasında bəzi insanları Təbrizdə tutublar, ancaq onların adları hələ bizə bilinməyibdir.
Azərbaycanlı məhbusların hüquqlarını müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlı isə deyir ki, təzyiq və işgəncələrə baxmayaraq İranda ana dilindən istifadə edən etnik qrupların fəallığı ildən ilə artır. Gizli yolla da olsa Azərbaycan dili tədris olunur. İnsanlar gizli yolla kitablar paylayırlar. Vahid Qarabağlı beləcə də həbsdə olan Azərbaycanlı fəal Əsgər Əkbərzadənin anası Həmail Əzizi inanır ki, artıq 10 illərdir davam edən mübarizənin nəticəsi olaraq bir gün fevralın 21-i Beynəlxalq Ana Dili gününü İranda yaşayan etnik qruplar da azad şəkildə bayram eləyə biləcəklər.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Keçən ilin iyunundakı prezident seçkiləri ərəfəsində müxalifətçi Mir Hüseyn Musəvi, onun özü də azərbaycanlıdır, İrandakı Azərbaycan vilayətlərində seçicilərlə görüşü zamanı türk dilində təhsilə tərəfdar olduğunu demişdi. İndiki prezident Mahmud Əhməd Nejad da universitetlərdə türk dilində təhsilə müəyyən yer ayrılmasını vəd eləmişdi, amma bunlar hələ də vəd olaraq qalır. Bakıdakı İran səfirlərinə neçə illərdir ki, azərbaycanlıların öz dilində təhsil alması ilə problemlə bağlı sual verəndə jurnalistlər bunun qarşılığı olaraq onlar Azərbaycanda yaşayan, azərbaycanlardan başqa digər xalqların vəziyyəti ilə maraqlanmağı məsləhət görürlər. Beynəlxalq ana dili günü ilə əlaqədar Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycandakı milli azlıqların vəziyyəti ilə onların öz dillərindən nə dərəcədə istifadə edə bilməsi ilə maraqlanıb.
Məişətdə işlədirlər. Həddindən artıq çalış dilində ünsiyyət qurmaq, danışmaq problem deyil. Amma ictimai yerlərdə məhdudiyyətlər qoyulmasa da ciddi qəbul olunmur. Kimsə məsələn irad tutur ki, bu nə dilidir danışır.
Bu sözləri milliyyətcə talış olan vəkil Ramiz Məmmədov deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda talışların kompakt yaşadığı cənub bölgəsindəki məktəblərdə talış dilində ibtidai təhsil almaq mümkün olsa da, bu dildə tam təhsil mümkün deyil. Ramiz Məmmədov deyir ki, bir neçə il öncə Azərbaycanda ən az saylı xalqlardan sayılan Xınalıq cəmaatının dilinin və mədəniyyətinin qorunması ilə bağlı sərəncam imzalanandan sonra talışlar da milli azlıq olaraq dövlətdən eyni diqqəti gözləməkdədirlər. Ancaq hələlik gözləntilər müsbət nəticə vermir. Statistikaya görə Azərbaycan vətəndaşları 22 dildə danışır. Bu sırada talış, ləzgi, avar, saxur, ingiloy, tat, kürd, xınalıq, ivrit dilinin bir neçə qolu da var. Ancaq Azərbaycan vətəndaşlarının ortaq dili yerli əhalinin danışdığı türk dilidir. Stalinin dönəmində türk dilinin adı Azərbaycan dilinə dəyişdirilsə də, yerli əhali, xüsusən milli azlıqlar bu gün də bu dili türk dili adlandırır. Azərbaycanın Rusiya ilə həmsərhəd şimal bölgəsində daha çox ləzgilər yaşayır. Əsasən 7 rayonda məskunlaşan ləzgilər öz dillərində təhsil ala bilmir. Azərbaycanda çıxan Samur qəzetinin baş redaktoru Sədaqət Kərimova Azadlıq radiosuna deyir ki, ləzgilər məişətdə öz milli gələnəklərini davam etdirirlər. Ancaq təhsil almaq, qəzet, jurnal çap etmək ciddi problem olaraq qalmaqdadır.
97-ci iləcə milli azlıqlara dövlət səviyyəsində maddi yardım göstərilirdi. Təəssüf ki, 97-ci ildən sonra o maddi yardım dayandırılıb. Hücum halda ləzgilər yaşayan rayonlarda ləzgi dili dərsləri tədris olunur. Bizim dərsliklərimiz yoxdur. Dağıstanda nəşr olunan dərsliklərin Azərbaycana gətirilməsinə qadağa qoyulub. Çox bizi sevinirdi ki, nəhayət ləzgi dili mütəxəssisləri hazırlayan bir institut fəaliyyət göstərir. Dağıstan Dövlət Universitetinin deməli Bakı filialı yaranmışdı. 2 il əvvəl həmin filial bağlandı. O filialda filologiya fakültəsində Azərbaycan dilindən başqa ləzgi, avar dilləri də tədris olunurdu.
Sədaqət Kərimova bildirir ki, buna baxmayaraq Azərbaycanda yaşayan ləzgilər arasında köç problemi yoxdur. Azərbaycanın şimalında yaşayan ləzgilər bu torpaqları vətən hesab etdikləri üçün hər hansı dövlətə immiqrasiya eləməyə düşünmürlər. Azərbaycanda yaşayan yahudilərin milli məsələ ilə bağlı heç bir problemləri yoxdur. Bu sözləri Azərbaycan Dağ Yahudiləri İcmasının üzvü Milli Məclisin deputatı Yevda Abramov Rəhimov deyir. Onun sözlərinə görə, yahudilərin kompakt yaşadıqları Bakı və Qubada öz dillərində təhsil almaq imkanı var.
Yahudi dilinin öyrənilməsi üçün də Azərbaycanda məhdudiyyət yoxdur. Artıq bir neçə ildir orta məktəblərdə, birinci, ikinci sinirlərdən başlayaraq, ibrit dili öyrədilir. Amma bundan əlavə, Quba rayonunda xaricdəki qeyri-hökumət təşkilatlarının burada filialları açılıb, orada tamamilə olaraq yahudi dili, yahudi ənənələri, Yahudi millətinin tarixi öyrədilir.
Eyni zamanda Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü olan Yevda Abramov deyir ki, quruma ölkədə yaşayan milli azlıqlardan milli məsələlərlə bağlı olduqca az şikayətlər gəlir.
Cənub bölgəsindən gələn ziyalı yoldaşlarımız arada güləgüzar edirlər ki, istəyirlər ki, belə bir qəzet buraxsınlar. Əlbəttə, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ədliyyə Nazirliyində keçsinlər, lazımi qanuni prosedurlara rəayət etsinlər, öz qəzetləri də buraxsınlar.
Azərbaycanda 15 ilə yaxındır dərc edilən Talış Mədəniyyət Mərkəzinin Talışı Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov 2009-cu ilin avqustunda həbsxanada vəfat edib. O, 2007-ci ildə vətənə xəyanətdə ittiham edilərək 10 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Hazırda bu qəzetin çapı dayandırılıb.
Bu reportajı Aygün Muradxanla hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Bir polisin vəziyyətindən şikayəti və məhkəməyə düşməsi bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Я обратился к начальнику своему о том, что у нас коррупционная милиция в Новороссийске. Но он мне на что ответил, что это никак это нельзя убрать. Это менталитет этой области. Я не боюсь уволиться. Я называю свою фамилию, имя, отчество. Я Дымовский Алексей Александрович.
Bu, Rusiyada bir milis əməkdaşıdır. Milis orqanlarında rüşvətxorluqdan şikayətini YouTube video paylaşma saytına yerləşdirib. Bundan sonra onu işdən azad ediblər, bugünlərdə isə onu dövlət əmlakını mənimsəmək ittihamı ilə tutublar. Amma Mayor Dımovskinin başnazır Putinə müraciətinə yüz minlərlə adam baxmışdı YouTube-da. İndi də həmin müraciət yenə də YouTube-da qalır və ona baxmaq mümkündür. Halbuki Rusiya televiziyaları belə şikayətləri heç vaxt yaymır. Azərbaycanda da bir polis əməkdaşı, o da mayordur, rəislərindən şikayətçidir və onun səsi məhkəmələrdən gəlir. Hətta Avropa məhkəməsinə də müraciət edib, amma birdən-birə tamam başqa bir ittihamla həbsxanaya düşüb. Azadlıq radiosunun əməkdaşı Esmira Cavadovanın reportajına qulaq asaq.
Sen tutacaksın. Ben niye sen tutacaksın? Soracağım bunu niye göre? Ona göre ki vatandaşlığına ilgime edersen. Diyelim ki sen işin Avrupa Merkemesindendir. Sen tutacaksın. Yaz rahatlıklı çıkıp başarı çöğürüm. Yazar rahatlıklı çıkarım.
Yasamal rayon məhkəməsində Bakı şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşı 42 yaşlı polis mayoru Emin Əhmədbəyovun məhkəməsi keçirilir. İttihama görə Emin Əhmədbəyov ötən il dekabrın 1-də Yasamal rayonu ərazisindəki Mətbuat prospektində onun maşınını saxlayan yol polis müfəttişi Məhərrəm Qurbanovla mübahisə edib və ona xəsarət yetirib. Emin Əhmədbəyov isə məhkəmə iclasında bildirib ki, həbsi sifarişlidir. O daxili işlər orqanında işləyə-işləyə hüquqlarının tapdanması ilə bağlı prezidentə vətəndaşlıqdan imtina üçün iki dəfə müraciət edib. Üstəlik Avropa Məhkəməsinə şikayət göndərən polis mayoru özünü repressiya qurbanı hesab edir.
Mən hiç qədər bilməzdim ki, Heydər Əliyev qurduğu dövlət axır repressiya olacaq. Özü ki, mən ki, polis işlərinə qarşı. Mən çıxır ki, Heydər Əliyev 93-cü ildə əziyyət çəkəcəkdir. Dövlət qurulu, onu axırın repressiya.
Bəs görəsən polis əməkdaşını vətəndaşlıqdan imtina etmək və Avropa məhkəməsinə üz tutmaq dərəcəsinə çatdıran səbəb nə imiş? Emin Əhmədbəyovun həyat yoldaşı polis kapitanı Nigar xanım deyir ki, əri 2003-cü ildə Daxili İşlər Nazirliyinin 2 saylı poliklinikasının rəisi olmuş Namiq Ələsgərovla aralarındakı narazılığa görə nazirin əmri ilə Daxili İşlər orqanından xaric edilib. 3 il işsiz qalandan sonra 2006-cı ildə vətəndaşlıqdan imtina xahişi ilə prezidentə ilk müraciət edib.
Mənim ərim 3 il işləmirdi. O dedi ki, belə haqsızlıq var, mən can qoymuşam da polisə. Mən Azərbaycan vətəndaşlarından imtina edirəm və xahiş edirəm cənab prezident, mən Lyubov stranı miri bu sılaysi.
Nigar xanımın sözlərinə görə nazir onu həyat yoldaşı Emin Əhmədbəyovu və poliklinikanın rəisi Namiq Ələsgərovu qəbul edərək məsələni aydınlaşdırıb. Haqqın Emin Əhmədbəyovun tərəfində olduğunu başa düşən nazir bu dəfə başqa cür addım atıb. Poliklinika rəisini daxili işlər orqanından xaric edərək Emin Əhmədbəyovu işə bərpa edib. Emin Əhmədbəyov daxili işlər orqanına bərpa olunandan sonra 3 il təqsirsiz yerə işsiz qaldığını əsas gətirərək nazirlikdən həmin illərdə ona çatacaq maaşları tələb etməyə başlayıb. 2006-cı ildə məhkəmədə ilk iddia tələbini irəli sürüb. Məhkəmə iddiaya 2 ildən sonra baxıb. Emin Əhmədbəyov 2008-ci ilin aprel ayında qüsursuz xidmətinə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif olunub. Ancaq bu da polis mayorunu iddiasından döndərə bilməyib. Səbail rayon məhkəməsi onun iddiasını təmin edib. Lakin yuxarı məhkəmələr bu qətnaməni ləğv ediblər. Emin Əhmədbəyov Konstitusiya məhkəməsinə, daha sonra isə Avropa məhkəməsinə müraciət edib. Həbs olunmamışdan bir ay əvvəl isə vətəndaşlıqdan imtina etməklə bağlı prezidentə növbəti dəfə rəsmi müraciət edib.
Bir ay bundan əvvəl, bu hadisədən əvvəl prezident aparatına məktub, prezidentin adına mənim atam da verib, anam da verib, qaynanam da verib, uşaqların sənədləri də vermişik ki, biz burada yaşamaq istəmirik. Burada haqsızlıq baş alıb gedir.
Nigar xanım deyir ki, ərinin həbsi sifarişlidir və baş verənlər əvvəlcədən planlaşdırılıb.
Biz gedirdik, uşağı qoyurduq məktəbə. Qaydanda görmüşük ki, dalımızca qayı qalır. Sağladı, çıxdı, udostoverenie göstərdi ki, mən polis mayoruyam. Dedi ki, mən nə qayda pozmuşam. Nə protokol yazıldı, nə heç nə. Sadı nalayıq sözlərdən. Yatqa götürmür, meşədə adamdır, çəkmir, içmir. İşdə də çox məsuliyyətlidir. Namaz qılan adamdır. Görüblər ki, necə təmiz insandır, tuta bilməyiblər də heç yerdə.
Mənim də zahim var, nə atam zalındadır, anam tək mənimdir. Mən özündə zaqdırsam, gəlmişəm mayora ki.
Bu reportajı Esmira Cavadova hazırlamışdı. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. İndi Bakıda bəzi sürücülər qorxuya düşüb ki, yol polisi onların maşınını müsadirə edə bilər. Söhbət köhnə maşın sahiblərindən gedir. Səbəb də odur ki, keçən həftənin sonu ekologiya ilə bağlı müşavirədə Prezident İlham Əliyev dedi ki, ölkəyə köhnə maşınların gətirilməsinə məhdudiyyət qoymaq lazımdır. Bu sahədə Avropa standartları tətbiq olunmalıdır. Azərbaycanda hətta 30-40 ilin maşınlarına da rast gəlmək olar. Bunlar əsasən kasıb təbəqəyə məxsusdur. Bir çoxu da həmin maşınları taksiyə çeviriblər. Məhdudiyyətlər onların çörək ağacı əlindən ala bilər. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin söhbətini dinləyək.
Nadibdən çıx Bakıdan qırağa daha çox rahatdırsan da. Daha mən deyərdim ki, əvvəllər deyirlər Sumqayıtda ölü zona zad adlandırırlar. Amma indi Bakı o gündədir. İstəyir maşınlar olsun, çox alır. Acı bir evdən 4 maşın çıxır bir də görürsünüz. Yəni çox ziyan edir.
Rəna Allahverdiyeva Berlindən təzəcə qayıdıb. Almaniya paytaxtında havanın Azərbaycan paytaxtı ilə müqayisədə xeyli dərəcədə təmiz olduğunu deyir. Rəsmi rəqəmlərə görə Bakıda atmosfer çirklənməsinin 70% qədəri avtomobil tullantılarının payına düşür. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov hökumətin bu yaxınlarda keçirilən müşavirəsində bildirib ki, ölkədəki avtomobillərin 80% qədəri Avropa standartlarına uyğun deyil. Mütəxəssislərin fikrincə, işlənmiş qazlarla zəhərlənmiş mühitlə təmasda olan orqanizm ümumilikdə zəifləyir, qazlar müxtəlif xəstəliklərə, məsələn, tərqinə nəsliyə, bronxitə, ağciyər xərçənginə də səbəb ola bilir. Avropada işlənmiş qazlarda zərərli maddələrin tərkibini təmizləyən birinci ekoloji standart 1992-ci ildə yaradılıb. Avro 1 adlanır. 1996-cı ildən isə Avropa Birliyi ölkələrində Avro 2 standartı tətbiq olmağa başlayıb. İndi Birliyi ölkələrinin əksəriyyəti daha mütərəqqi standart olan Avro 5 standartı tətbiq edirlər. Avropa standartlarına görə 1996-cı ildən sonra istehsal olunan bütün avtomobillərə zavoddaca təmizləyici qurğular, katalizatorlar quraşdırılır və istifadə müddətində həmin katalizatorların necə işləməsi müəyyən müddətdən bir yoxlanılır. İstehsal tarixi 1996-cı ilə qədər olan avtomobillərə isə belə qurğuların sonradan quraşdırılması məcburidir. Bu haqda bizə 5 ildəki Almaniyada yaşayan jurnalist Fəxrəddin Hacıbəyli danışır.
Və o köhnətlik həvəskarları və yaxud da ki, o eksponat kimi onu saxlayanlar, görürsən ki, köhnə maşınlardır, yəni 60-cı illərin, 50-ci illərin, 60-cı illərin maşınlardır. Arada bir küçədə görürsən, hətta belində də görmək mümkün. Təbii ki, onlar həmin o standartları uyğunlaşdırılmalıdır ki, yola çıxdı.
Azərbaycan hökuməti də bu il iyulun 1-dən Avro 2 standartı tətbiq eləməyə hazırlaşır. Amma tam yox, bir hissəsini. Dövlət standartlaşma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsinin şöbə müdürü Sabiq Abdullayev Azadlıq radiosuna deyir ki, Avro 2 standartı ölkədə hazırda dövriyyədə olan avtomobillərə tətbiq olunmayacaq. Köhnə avtomobillərə Avropada olduğu kimi təmizləyici katalizator quraşdırılmayacaq. Bu da o deməkdir ki, məsələn, 50-ci illərin Pobedasını yenə də Bakının mərkəzində tüstürüyə-tüstürüyə sürmək mümkün olacaq. Yeni qaydalar ölkəyə iyulun 1-dən sonra gətiriləcək avtomobillərə aiddir. 96-cı ilə qədər istehsal olunan avtomobilləri ölkəyə buraxacaqlar. Buraxılmamaqla bağlı bir qadağa yoxdur. Amma məsələn, Pobedanı iyulun 1-dən sonra ölkəyə gətirmək üçün ona mütləq təmizləyici qurğu quraşdırmaq tələb olunacaq.
Tutaq ki, o quraşdırılıb və bizim tutaq ki, bizim tərəfimizdən müvafiq akreditasiyadan keçmiş, müvafiq sınaq mərkəzində yoxlama aparılır və yoxlama nəticəsində müəyyən olunur ki, tutaq ki, avtomobil 90-cı ildə istehsal olmasına baxmayaraq Avro 2 tələblərinə uyğundur və müvafiq dəyişikliklər olunub onun mühərrikində. Biz o avtomobili Respublika əlbəttə ki, bu var.
Ekoloji üzrə araşdırmaların müəllifi Mehman Əliyev isə deyir ki, hökumət təmizləyici katalizatoru dövriyyədəki avtomobillərin hamısına tətbiq eləməsə, ölkədə ekoloji vəziyyəti dəyişdirmək çətin olacaq. Amma iyulun 1-dən bütün avtomobillər Avro 2 standartına uyğun yanacaqdan istifadə eləməlidirlər. Sabiq Abdullayev deyir ki, ölkədə istehsal olunan yanacağın demək olar ki, böyük hissəsi Avro 2 standartına uyğundur. Avro 2 standartına uyğun olan benzin Azərbaycanda daha çox 95 benzini adı ilə məşhurdur. Azərbaycanda təqribən 880 min avtomobil qeydiyyatda da onlardan 550 mini Bakının payına düşür.
Ülvi Əsədzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir.
Qızıl mis emalı zavodunun yaxınlığından Sarıyol çayı axır. Arıqdam kəndinin cəmaatı indi bu çaydan qorxmağa başlayıb. Bir neçə gün əvvəl bu çaydan su içən kəndin qoyun sürüsündə kütləvi zəhərlənmə baş verib. 30-a yaxın qoyunu zəhərlənən Bakir Abbasov düşünür ki, həmin çaya mədən suları qarışıb.
Gədəbəydə qızıl mədənlərinin ekologiyaya təsiri haqqında araşdırmaya təxminən 10 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz kontekstdən dərhal sonra. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Sabah çeçenlərin Şimali Qafqazdan sürgün edilməsi yad olunacaq. Sovet diktatoru Stalin onları da Kırım Tatarları kimi 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı zorla ev eşiklərindən çıxarıb SSR-nin iç bölgələrinə sürgün eləmişdi. Almanlar SSR-yə hücum çəkəndə, məsələn, Pribaltika xalqları arasında özlərinə müttəfiqlər tapmışdılar, çünki SSR-i həmin ölkələri bundan qabaq işğal eləmişdi və Pribaltlar almanlar vasitəsilə bu işğala son qoymağa ümid eləyirdilər. Ukraynada da bu məqsədlə almanlarla əməkdaşlığa gedənlər oldu. Stalin ehtiyat eləyirdi ki, əvvəl Rus ilasına qarşı, sonra isə Sovet işğalına qarşı mübarizə aparan çeçenlər də almanlarla əməkdaşlığa gedərlər. Həmkarım Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək. Həmin dövrdə azərbaycanlıların baş üzərində də bu cür qara buludlar dolaşırdı. Reportajı dinləyək.
Elələri var idi ki, 2-ci Dünya Müharibəsində döyüşlərdə igidliyinə görə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı almışdı, amma müharibədən sonra evinə dönüb ailəsini yerində tapmırdı. Hamını Stalin Orta Asiyaya sürgün eləmişdi. Bu acı tarixçəni çeçenlər sürgün mövzusunda söhbət elədikləri hər kəsə danışırlar. Fevralın 23-ü Stalinin Çeçen İnguş Muxtar Sovet Respublikasından xalqı sürgün eləməsinin 66-cı il dönümüdür. O zaman Sovet İttifaqının rəhbəri Çeçen və İnguşların almanlarla hansısa əlaqələrindən şübhələnib, bu xalqları faktiki olaraq bütövlükdə öz vətənindən sürgün eləmişdi. Tarixçilər 496 mindən 650 min nəfərə qədər Çeçen və İnguşun Qazaxıstan, Qırğızıstan və Sibirin bəzi yerlərinə köçürüldüklərini deyirlər. Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz redaksiyasının rəhbəri Aslan Dokuyev deyir ki, o dövrdə almanlar Çeçenistan ərazisinə gəlib çıxmamışdılar. Yalnız paraşütlə təxribatçılar və kəşfiyyatçılar gəlirdilər. Çeçenlər də onları az qala hər çala çıxurda axtarırdılar. Səbəbi isə almanlarla əməkdaşlıq deyil, paraşütün çadırı idi.
I know for a fact, for instance, that
Məsələn, mən fakt bilirəm ki, əslində çeçenlər Alman paraşütçularına hücum eləmişdilər. Olduqca acılıq dövrü idi, yeməyə içməyə bir şey yox idi. Çeçenlər də bu paraşütlardan özlərinə çadır düzəltmək istəyirdilər. Bu, onlar üçün olduqca qiymətli bir material idi. Ona görə də onlar paraşütün materialına görə onları tuturdular.
Aslan Dokuyev bildirir ki, sürgün siyasi mənsubiyyətindən, dini dünya görüşündən asılı olmayaraq, bütün Çeçen və İnquşları birləşdirən yeganə məsələdir. Çeçenistanın indiyə qədər ki, bütün rəhbərləri Rusiyadan bu sürgünlərə görə təzminat ödəməyi tələb eləyiblər. Amma Rusiyanın Təhsil Nazirliyi çap eləyib Çeçen uşaqlara öyrətdiyi kitablarda bu hadisənin miqyasını kiçiltməyə çalışır. Bunu da Aslan Dokuyev deyir.
Elə qələmə verməyə çalışırlar ki, güya çox da ciddi bir hadisə baş verməyib, dramatik bir şey deyil və s. Güya yalnız almanlarla əməkdaşlıq eləmiş bir qrup cəzalandırılıb.
12 il Orta Asiya və Sibirdə sürgün həyatı yaşamış, bu şəraitə dözməyib çoxları həlak olmuş Çeçin və İnquş xalqının sağ qalan nümayəndələri yalnız 1956-cı ildə Stalinin ölümündən sonra bəraət alıb evlərinə dönə bildilər. O zaman Sovet lideri Nikita Xruşov Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 20-ci qurultayında çıxışında qeyd elədi ki, Stalinin əmri ilə sürgün edilmiş xalqlar, o cümlədən də Çeçin və İnquşlar əslində günahsızdılar. Bundan sonra onların sağ qalan nümayəndələri evlərinə qayıda bildilər. Əlbəttə, almanlarla əməkdaşlığı tamı ilə köçürülənlər təkcə İnquşlar və Çeçenlər deyildilər. Stalin müharibənin ilk illərində ölkənin qərb ərazilərindən Rumunları, Polyakları, Yunanları sürgün elədi. Kırımdan Tatarlar, Gürcüstandan Mesxeti Türklər də sürgün edildilər. Tarixçi alim Atıxan Paşayev deyir ki, müharibə illərində Azərbaycanlıların da köçürülmələri barədə Kremldə ideyalar dolaşırmış. Amma neft Azərbaycanlıları sürgündən qoruyub.
Yenə bir məsələ qalxıb da, ancaq o vaxtı bu bilirsiniz, mümkün deyildi. O dövrdə ki, neft bacısında özə söhbət keçirdi. Bəs bunları köçürsəydilər, burada neft sənayesində işləyənlərin 60%-dən çox Azərbaycanlılardır. Sovet hökumətində yəqin ki, indi heç vaxt nə qələbə çalardı, nə də o Stalin qələbəsini qeyd eləyərdi.
Bu reportajı Natiq Zeynalov hazırlamışdı. Və sonda Berlin Festivalında Türkiyə filminin sürpriz qələbəsi. Demək olmaz ki, bal filminin belə uğurunu gözləyənlər çox idi. Filmin özü də çox sadə bir süjetə malikdir. Berlin Film Festivalı nəhəng bir layihədir. Hər il tədbiri 130-dan çox ölkədən olan 4000-əcən jurnalist işıqlandırır. Sadə Türk filminin daha çox pul xərclənmiş mürəkkəb süjetli filmləri üstələməsinin sirri nədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Ayı bala gəlir, bunu Türk rejissoru Semih Kaplanoğlu deyib. Rejissor Berlin Festivalının əsas mükafatı olan Qızıl Ayıya və özünün çəkdiyi bal filminə işarə eləyir. Filmin öz haqqı isə Kaplanoğlu deyir.
Filmin qapısını açdığınızda, hani ilk benim için önemli olan şey, bu filme nasıl geldiğimse eğer, böyle bir düşünce yatıyor bunun altında.
60-cı Berlin Festivalına çıxarılan 18 film arasında birinci yerin bal filminə verilməsi gözlənilməz olub. Çünki parlaq və dinamik filmlər vardı. Onların birində Rumıniyada yeni yetmə həbsxanasındakı dramdan, digərində Rusiyanın ucqar şimalında ölüm-dirim savaşından söhbət gedirdi. Yaponiya-Çin müharibəsindən olan filmi isə mütəxəssislər kinoda yenilik hesab edirlər. Onda niyə məhz bal? Minimalist üslubda çəkilmiş və ləng gedən bal filmi 6 yaşlı uşağın bal yığan atasını axtarmasından bəhs edir. Və salam. Bununla belə uşağın atasına məhəbbətini göstərən filmi məşhur alman rejissoru Werner Herzog'un, Hollywood aktrisası Renée Zellweger'in də daxil olduğu münsiflər heyəti siyasi trillerlərdən və şok edici filmlərdən yuxarıya qoydu. Semih Kaplanoğlu deyir, mən adi hissləri göstərmək istəyirdim, sevgini, ümidi, yaşamaqdan ləzzət almağı. Ümid edirəm ki, bizim filmə baxanlarda bu hissləri oyada bildik. Financial Times qəzeti bu filmi ən incə hisslərə toxunan film adlandırıb. Filmin uğrunda 6 yaşlı uşağı oynayan 8 yaşlı Bor Altaşın aktyor bacarığı xüsusi qeyd olunur. Berlin festivalında diqqəti çəkən ikinci böyük hadisə isə ən yaxşı rejissor mükafatının Ghostwriter, yəni kabus yazıcısı filminə görə 76 yaşlı Polanski'ya verilməsidir. Hazırda Polanski İsveçrədə ev tutalıdır. Əlində təhlükəsizlik qolbağı var ki, qaçmasın. 1978-ci ildə həddi buluğa çatmamış yeniyetmə qızla seksual əlaqədə ittiham olunan rejissoru hazırda Birləşmiş Ştatlar tələb eləyir. Baxmayaraq ki, həmin qız Polanski'ya qarşı ittihamını çoxdan geri götürüb. Polanski'nin ən yaxşı rejissor mükafatına layiq görülməsi elan olunanda prodüser Alain Sard deyib.
Mən əminəm ki, Polanski çox şad olacaq. Ancaq mən ona təəssüfümü bildirəndə ki, o bizlə deyil, Polanski dedi ki, əgər gələ bilsəydi də gəlməyəcəkdi. Rejissor dedi ki, keçən dəfə festivala mükafat dalınca gedirdi, əvəzində özünü həbsdə gördü.
Prodüser Alain Sard.
Elxan Nəsibli. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Xatırladım ki, bizim verilişlərə həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan araşdırma, daha sonra isə həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə araşdırmada Gədəbəy qızıl mədənlərinin ekologiyaya təsirindən danışırıq.
Uzaq Afrikanın zəngin, qızıl almaz yataqlarının üstündə yaşayan insanların yoxsul həyat tərzi haqqında çox eşitmişdim. Ancaq Bakının cəmi 470 kilometrliyində yerləşən Gədəbəy rayonuna gələnə qədər belə insanlarla heç vaxt görüşməmişdim. Bir qədər səbr edin, onlarla qiyabı da olsa sizi də tanış edəcəm. Ancaq əvvəlcə dünya bazarına ayrım brendə altında çıxarılan Gədəbəy qızılı haqqında bəzi bilgiləri çatdırmaq istəyirəm.
Artıq Gədəbəy yataqlarından Azərbaycan qızılı dünya bazarına çıxarılır. 2000 unsiya çıxıb, orada çıxarılan qızıl ayrım brendi adı ilə gedir dünya bazarına. Bu ayın axırına haradasa o artım olacaq. Deməli, 6000 unsiya qədər qalxmalıdır istehsal.
Bu məlumatları bizimlə Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısı Kamran Rızazadə bölüşür. Bir ünsiyə qızıl 31 qramdır. Gədəbəy qızıl mis emalı zavodunun açılışı bu il Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilib. Layihəyə Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkəti rəhbərlik edir. Qızıl mis layihəsindən gələn gəlirin 51% Azərbaycan hökumətinə, 49% isə bu şirkətə çatmalıdır. Hələ ki, əvvəl Azərqızıl Dövlət Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Investment Group Service şirkəti arasında bağlanan müqaviləyə əsasən Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkətinə 6 sahə verilib. Bunlardan biri Gədəbəydə, biri Ordubadda, biri Tovuzda, üçü isə işğal altında olan ərazilərdədir. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı şirkətin onlar üçün gördüyü işlərdən razılıq edir.
O qızıl şirkəti Gədəbəydə bir çox sosial obyektlərin təmirinlə də məşğul olur. Məktəblər təmir eləyir, xəstəxanalar təmir eləyir, bəzən imkansız adamlara yardım göstərirlər.
Zavodun açılışında Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib ki, Gədəbəy yatağında təqribən 22 ton qızıl, 192 ton gümüş, 37 min tonda mis ehtiyatı var. Bu yataqda əməliyyat məsrəflərinin 88 milyon, əsaslı məsrəflərinin isə təqribən 33 milyon dollar olacağı gözlənilir. Bu da istehsal olunacaq qızılın 1 qramının təqribən 9 dollara, 1 ton filizin isə 12 dollara başa gələcəyi deməkdir. Əgər gümüş və misi nəzərə almasaq, Gədəbəy yatağından təkcə qızıla görə 710 milyon dollar gəlir əldə ediləcəyi gözlənilir. Hazırda dünya bazarında bir unsiya qızıl təqribən 1100 dollardır. Başqa sözlə, qızılın 1 qramı təqribən 35-36 dollara düşür. Bir unsiya gümüş 17, bir ton mis isə 6880 dollardır. Gümüş və misi də nəzərə alanda bu yataqdan əlavə olaraq 360 milyon dollar gəlirin əldə ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Həmin yatağın yaxınlığında yerləşən Arıqdam kəndinin sakinlərinin isə bütün bu milyonlar heç yuxularına da gəlmir.
Oğlasamın görəkmiş, çox adam barmağını sorundur. Mən 5 manat o hökumət pensiyasını alıram, qalanı atamın görəkmiş barmağını sorundur.
Arıqdam kəndində təqribən 600-dən çox təsərrüfat var. Kənd sakinlərinin deməsinə görə ötən il don vurduğundan bu il çoxları heç kartof da əkməyib. Malqaranın otlaq sahəsinin çox hissəsi isə qızıl mis emalı zavodunun ərazisinə verilib.
Damatın mazarasının yolunu bağlayıblar. Bizde hiç olmasa kampınatya vermelidir. Damat hamsı koynunu, malını gözeti sattı. Şimdi kalıp damat eli koynunda.
Uzaq Afrikanın zəngin qızıl almaz yataqlarının onların üstündə yaşayan insanlara dərd bəla gətirmələri haqqında çox eşitmişdim. Ancaq Gədəbəy rayonunun Arxdam kəndi ilə tanış olana qədər bu barədə heç vaxt dərindən düşünməmişdim. Söz yox, sarı qızılın xeyrini görənlər həmişə olub indi də var. Ancaq Arxdam kəndində zavodda işləyən bəzi asayili insanlara çıxmaqla çoxu ayaqları altından çıxarılan qızılın onlara xoşbəxtlik gətirmədiyini düşünür.
Neftin xeyrini görmədiyimiz kimi bu qızıl mədəninin də heç bir xeyrini görmürük biz. Ancaq ziyanı var bizə.
Qızıl mis emalı zavodunun yaxınlığından sarı yol çay axır. Arıqdam kəndinin cəmatı indi bu çaydan qorxmağa başlayıb. Bir neçə gün əvvəl bu çaydan su içən kəndin qoyun sürüsündə kütləvi zəhərlənmə baş verib. 30-a yaxın qoyunu zəhərlənən Bakir Abbasov düşünür ki, həmin çaya mədən suları qarışıb.
30-a qədər qoyun idi, 2 dəcə öldü, ikisi çoxmuşdu, öldü. Qoyunun ağzından bir maç kütləvi suları köçüldü. Belə yaxın da gəlirdim, elə bir iyi vururdu, kislata çoxuna da iyinə qad vurduq, dirildi. Biz elə bir saatdan da xəstə kimişiz, yaxşı yemeyiz, yəni göyün uğurlu, öləcək, düzləcək, qalacaq, onunla bilmirəkdir.
Bakir Abbasov deyir ki, qoyunlarının zəhərlənməsi ilə bağlı şirkətə də məlumat veriblər. Şirkətdən gəlib ölmüş qoyunların şəkillərini çəkib, cəsədlərindən də nümunələr götürüblər. Bakir Abbasovun sözlərinə görə şirkət əməkdaşları bildiriblər ki, əgər zəhərlənmə mədən sularından baş veribsə, onlara dəymiş ziyanı ödəyəcəklər. Ancaq bununla belə onların özləri də ehtiyata əldən verməyiblər.
Uşaqlar var, onlar qoyunun diyarına, nəlim, özün bəzi yerlərindən götürüb bankada saxlayırlar. Əgər zəd olmasa, biz də onu özümüz aparacaq, oxlatmağa.
Bu kənddə qoyunları zəhərlənib ölən tək Bakir Abbasov deyil. Ancaq xoşbəxtlikdən, Arxdamda zəhərlənmədən insan ölümü qeydə alınmayıb. Hədsənd kənddə danışırlar ki, bir müddət əvvəl qadınlardan biri də həmin çayda yun yuduqdan sonra zəhərlənib. Sadəcə vaxtında həkimə çatdırıldığından onu həyata qaytarmaq mümkün olub.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Gədəbəy rayonunda qızıl üstündə yaşayan insanların taleyindən bəhs edir.
Gədəbəy rayonunun mərkəzində yaşayan Mehman Əliyev isə deyir ki, ərazidəki tək sarı yol çayı ilə bağlı narahatlıq yoxdur. Çünki çayların bir çoxu bir-birləri ilə müxtəlif ərazilərdə qovuşurlar. Mehman Əliyevin sözlərinə görə sarı yol Çolpan çayına, Çolpan çayı da çay qarışan ərazidə Mit çayına qoşulur.
O ikisi də aşağı çay qarışan deyirlər. Orada Qabaqtəpə kəndinin əyağında. Bax, orada da o ikisi Şəmki çayına qarışır. Şəmki çayına axır. Şəmki çayında da qızıl xallı balıq deyirlər də. Bax, o balıqdan var. O da qırmızı kitaba düşüb. Onsuz da qırmızı kitaba düşüb. Bir yandan da belə zəhərlənir də. Bax, o mədənin sularını.
Qızıl mis emalı zavodunun açılışı zamanı bildirilib ki, dövr edən məhluldan qızılı ayırmaq üçün qatran texnologiyasından istifadə ediləcək. Milli Elmlər Akademiyasının Kimya Problemləri İnstitutunun əməkdaşı Fəridə Hüseynova deyir ki, bu üsulda müəyyən kimyəvi maddələr qatmaqla qızılı filizdən ayrılırlar. Onun sözlərinə görə bu yüksək temperaturda kimyəvi reaksiya nəticəsində baş verir. Fəridə Hüseynova deyir ki, bu zaman tunlantılarla dolu çirkab sularını filtrdən keçirmədən çaya axıtmaq yol verilməzdi.
O artıq ya səhlənkarlıqdır, ya da ki düşməncəsinə belə sadəlihlüydü. Yəni ki, bunu mütləq özümüz nəzərə almalıydık və artıq özdə bizim başımız çəkib. Daimə o məsələni beynəlxalq səviyyədə qaldırırıq ki, ermənilər onların mis mədən kombinatından belə tullantılar arpa çaya tökülür. Və indi özümüz həmin işi görürük və yenə də həmin addımları atırıq. Bu, özümüzə qarşı səhlənkarlıq və acizliyidir.
Bütün bu baş verənlərlə bağlı Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkətinin Bakı ofisi ilə də əlaqə saxladıq. Şirkətin Bakı ofisindən bizə dedilər ki, mətbuatın suallarını yalnız Füzuli Səmədov adlı əməkdaşları cavablandıra bilər. O isə hələ bir həftə işdə olmayacağından gözləməliyik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bizim müraciətdən sonra monitorinqlərə başlayıb. Hər halda Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, müraciətimizdən sonra bir neçə əməkdaşlarını Gədəbəy rayonuna izam ediblər. Hətta artıq ərazidəki çaydan nümunələr götürən monitoring iştirakçıları geri dönüblər. Lap yaxın günlərdə laborator analizin nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq. Ancaq İradə İbrahimova yada salır ki, hələ bir neçə ilə əvvəl layihənin gerçəkləşməsi ərəfəsində Nazirlik zavodun ətraf mühitə təsiri ilə bağlı sənəd verib. Bu sənəddə layihənin ekoloji tələblərə cavab verdiyi qeyd edilib. Kətəbəy rayonundan millət vəkili seçilən Nazim Məmmədov isə mədən sularının təmizlənmədən çaya axdılması haqda iddialara şübhə ilə yanaşır. Nazim Məmmədov deyir ki, Qızıl Mis emalı zavodunun açılışı zamanı şirkət rəhbərliyi dövlət başçısına söz verib ki, heç bir ekoloji problem yaranmayacaq.
Böyük daşqın olub, sel olub, falan olub. Yəni bu da mümkündür. Ancaq gündəlik o suyun ora buraxılması, kimyəvi sastavdan təmizlənməmiş ora buraxılması yol verilməzdir və bu təbii ki, təbiətə qarşı cinayətdir ancaq.
Bununla belə millət vəkili deyir ki, onlar da ərazidəki çaylardan götürülən nümunələrin müstəqil şəkildə laborator analizini keçirmək niyyətindədirlər. Kətəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Kəmran Rızazadə isə kimyəvi maddələrlə qarışıq suyun ərazidəki çaylara buraxılması haqda iddiaları qəti təkzib edir. Kəmran Rızazadə deyir ki, xüsusi hovuzlar düzəldilib və kimyəvi sular ora axdırılır.
Baseynlər düzəlib. Deməli, o bir neçə qat da deməli izolyasiya olunub o su yığılan yer. Bu hətta torpağa da çökə bilmir o. Deməli, altından betonluyurlar, üstdən bir neçə qat o izolyasiya çəkirlər və o tam bağlı şəkildə olur. O heç ara ziyanı vura bilməz o. Ümumiyyətlə, ekologiya ziyan vurmur. Ən son müasir texnologiyadır o.
Ancaq Arxdam kəndində qoyunları zəhərlənən Elbəyi Abbasov isə deyir ki, onlar məhz bu hovuzların sızması nəticəsində mədən sularının Sarıyol çayına axdığını işitiblər.
Orada basen kimi nəsə quruflar, oradan deyir sızır su. Damatın ağzından onu üstünsən ki, dedilər orada sızır, onu da deyir düzəlmişlər.
Əslində, biz Gədəbəy rayonunda olarkən Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkətinin yerli şöbəsinin də məsələyə münasibətini öyrənmək, həmin hovuzlarla yerindəcə tanış olmaq niyyətində idik. Ancaq oradan bizə Bakı ofisi ilə danışmağı tövsiyə etmişdilər. Bakı ofisindən isə bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi gözləməyi məsləhət bildilər.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir, Gədəbəy rayonunda qızıl üstündə yaşayan insanların taleyindən bəhs edir.
Hələ 1864-1917-ci illərdə Gədəbəydə dağ mədən işləri aparılıb. Həmin dövrdə Almaniyanın Siemens şirkəti Gədəbəy dağlarından təxminən 2 milyon ton filiz çıxarıb. Sovetlər Birliyi dönəmində isə Sibirdə zəngin qızıl almaz yataqları aşkarlandığından Gədəbəy dağlarında dağ mədən işlərinə ara verilib. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra isə tədqiqat işləri davam etdirilərək qızıl mis istismarına qərar verilib. İndi Gədəbəy rayonunda Siemens'in çıxartdığı 2 milyon ton filizdən qalan bir neçə köhnə bina və mis çayı üzərində salınan dəmir körpüdür. Üstəlik mis çayının yatağını da başdan başa iri saldaşlarla hörüblər. Görəsən, son istismar dövrünü yaşayan Gədəbəy dağları bu dəfə Azərbaycana nə verəcək? İndi bu suala cavab vermək tezdir. Ancaq hər halda 6 qızıl, gümüş, mis yataqları ilə zəngin, üstü turizm üçün əlverişli Gədəbəy rayonunda çoxları dolanmaq üçün Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərinə üst tuturlar. Rayon sakini Mehman Əliyev deyir ki, Söyüdlü kəndinin əksər cavanları isə bir qayda olaraq Rusiyanın Norilski şəhərinə üst tuturlar. Halbuki, Sovetlər dönəmində həmin şəhərin qapalı müəssisələrində ancaq dustaqlar çalışırdılar. Mehman Əliyevin sözlərinə görə Norilskidə işləyib evə dönənlərdə isə müxtəlif xəstəliklər aşkarlanır.
Kiminin qulağından qan gəlir, kiminin qanı laxtalanmır, kimin qan qusur, işlədiyi o sexlərdir, o vredni sex deyirlər, o vaxtı Sovet dönəmində deyirdilər. Orada işlədiyindəndir o. O bilir ki, bura gəlib onsuz iş tapmayacaq, gedir ailəsinin uşağının xətrinə deyir, ölməkdirsə də gənə də ailəmi uşağımı heç olmasa gətirim o pulla dolandırım. Oradan göndərdiyi pulla ailəsi uşağı yaxşı pis burada dolanır.
Zəngin, qızıl, almaz yataqları üstündə yaşayan yoxsul insanların qonaqpərvərliyi haqqında çox işitmişdim. Ancaq Gədəbəy rayonunda belə insanları öz gözümlə gördüm. Burada kasıb, ancaq qonağa açıq istənilən qədər evə rast gələ bilərsən. Bilə evlərdə sonuncu tikələrini belə səninlə bölüşməkdən çəkinməyəcəklər.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW
9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Gəmbərov sizi salamlayıram. Anjelika həm yerli verilişinə Mikhailo'dan danışdı.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi.
Bundan başqa sizi həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə birgə Triestdə kinoteatrın partladılması əməliyyatında iştirak eləmiş partizanla görüşdürəcəyik.
Bir dəfə Kobuklava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz? 9-un yarısında.
Sağ ol, Anjelika. Sözlərin eşitdik.
Uzaq sahillərdə filmindəki Anjelikanı Azərbaycanda tanımayan yəqin yoxdur. Hamıya maraqlıdır ki, Azərbaycanın qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadənin Mikhailo'nun həyatda da belə bir sevgilisi olubmu? Hələ iyunun 20-sində Sloveniyada olanda Azərbaycanda ilk dəfə Anjelikanın sağ olduğu haqqında xəbər yaymışdıq. Bugün sizi ikinci dəfə Sloveniya Mikhailo'nun döyüşdüyü dağlara aparacaq.
Yəsəm belə koryirka, çasu voyna, insan spoznala Mikhailo ta kərvəni bu naşi vasi, tam Vitovlek, onu vasi.
Müharibə vaxtı, deyir, yaşadığı Vitovli kəndində paçtalyon idi. Həm də partizanların kuryeri idi. Mikhailo ilə də tez-tez görüşürdü. Ona da partizanlardan məktub aparıb gətirirdi. Həm söhbətim Anjela Perşiçin 80 yaşı var. Danışır ki, o vaxt 1944-cü ildə Mikhailo'nun xidmət elədiyi partizan batalyonu, Rus batalyonu onların kəndində yerləşirdi.
Onu bu priyazın. Xrabır, təko, çəni bağo bən.
O çox cəsur idi, qorxu deyilən şey ona yad idi, həmişə mübarizəyə hazır idi, güclü, layiqli, xeyrxalq bir insan idi, faşistlərə nifrət edirdi, deyirdi ki, onları məhv eləmək lazımdır.
Hey brigande, hitite, raspodite, poşgite, grezdo belik, podgan çördik spov. Hey mašinca, za godina je od neba, posodi naš pozdrav i svobodni gozdov.
Partizan mahnılarını hələ də unutmayıb. Mənim də ona o günləri xatırlamaq üçün xüsusi bir hədiyəm var.
Anjelika, yaxşı oldu gəldin, otur şəklini çəkim.
Gedib paltarımı dəyişim.
Paltarım vacib deyil. Mən səni necə düşünürəm, elə də çəkəcəm.
Filmə bir yerdə baxırıq. Anjela Perşiçdir, tərcüməçidir, yerli məmur Andrey Kamparadır, mənəm. Kəndin ayağındakı Mateldə oturub uzaq sahillərdə filminə baxırıq. Kaseti Bakıdan almışdım, Sloveniyaya aparmaq üçün. Filmi ilk dəfə idi ki, görürdülər. Anjela Perşiç deyir ki, filmdə Anjelikanın qeydiyi pilotkadan onda da var idi. Adına Titovka deyilirdi. Filmdə Anjelika Mikhailo'nun sevgilisidir. Anjela Perşiçi mənə yerli sakinlər də belə nişan vermişdilər. Amma o deyir ki, onunla Mikhailo arasında yalnız yaxın dostluq olub.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi. Mənə belə bir tapşırıq verilmişdi ki, ona poşt daşıyım. Mən də vəzifə borcumu yerinə yetirirdim. Sevgiyə bizim vaxtımız yox idi. Mən onda uşaq idim.
Deyir ki, bilirmiş ki, ondan yaşca böyük qızlar arasında Mikhailo'ya vurulanlar var, amma onun sözlərinə görə Mikhailo'nun belə sevgi maceralarına vaxtı yox idi. Soruşuram ki, sizcə o söhbətlər hardan yaranıb ki, siz Mikhailo'nun sevgilisi olmuşsunuz?
Lübezin, da sovrstakua, da...
Ola bilsin, bu mübarizə yoldaşlarının bir-birinə olan sevgisi idi. Bizim hamımızın bir-birimizə hörmətimiz vardı. Bir-birimiz üçün bacı-qardaş kimi idik.
Həmsöhbətim deyir ki, Mikhailo Vitovliyə gələndə onun xalası gildə qalırmış. Ona görə də onun haqqında çox şey bilirdi. Amma o vaxt Mikhailo'nu Rusiyadan olan döyüşçü kimi tanıyırdı. Yalnız öləndə bilib ki, əslən Azərbaycanlandı. cavanlıq şəkillərini göstərməsini xahiş edirəm. Ən birinci, ailəsinin şəkillərini göstərir. O, Mikhailonun ölümündən 6 il sonra, 1950-ci ildərə gedib. İki qızı, bir oğlu olub, nəvələr var. Onlar da Vitovlədə yaşayırlar. Əri bir neçə il qabaq dünyasını dəyişib.
Mikhailo Vasilin rabitəçimizlə görüşməyiblər.
Filmdə məni xatırladan məqamlar var deyir, amma bu daha çox təxəyyül məhsuludur. Deyir ki, o Mikhailonu Vitovli kəndində tanıyıb. Filmdə isə hadisələrin çoxu şəhərdə baş verir. Amma sonda Mikhailonun ölümü səhnəsində hiss olunur ki, qəhərlənib.
Film хорошо принял, восприняла, но мне очень тяжело видеть все это еще раз, и мне вот такие появляются живые эти самые воспоминания, и тяжело мне, когда я все это вижу.
Такое липое, да видишь человека по толким часе вспомини, но да сату нос промени.
Мне очень приятно, что столько лет, спустя столько лет я опять его вижу как живым на экране, и дорогая эта память.
Şeytandır, iblisdir, yadandır. Axır ki Mikhailonun özüdür. Tutun onu!
Sonda kövrəldiyini görüb, Mikhailo ilə aralarında sevgi olub-olmaması haqqında sualı bir də təkrar edirəm. Cavabı bu dəfə bir qədər fərqli olur.
Səkhani ki, mora doletit, da ima spomina.
Такая жизнь, у каждого что-то такое происходит в жизни и остается его, только это в его памяти.
Mikhailo haqqında söhbətimiz davam edir. Sizi yenə də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə eyni qızı sevmiş partizanla görüşdürəcəyik. Amma söhbət Anjelikadan getmir.
O mənə heç vaxt yoldaş Bruno demirdi, adımla çağırırdı.
Bruno Kovčić Sloveniyanın Kras bölgəsində yaşayır, 85 yaşı var. Müharibə vaxtı dəmir yol stansiyasında partizanların kuryeri, rabitəçisi olub. Mikhailo ilə də elə Krasda tanış olublar. Deyir ki, Mikhailonun Triestdə məşhur Alman zabitləri ilə dolu kinoteatrı partlatması əməliyyatında o da iştirak edib, amma əməliyyat başa çatanacan bundan xəbəri olmayıb.
Bir dəfə Kobiglava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən. İki gündən sonra dedi ki, eşitmirsən Triestdə kinoteatr partladılıb. 70 alman faşisti öldürülüb. Biz həmin bombanı bir yerdə düzəltmişik.
Bruno Kovčić deyir ki, Mikhailonun hesabına bir dəfə bir motosiklet dirəli düşüblər.
Bir dəfə Kobiglava kəndinə gəlmişdi, alman motosikletində. Əynində də alman mundiri. İtaliyada Repentabor deyilən yer var. Orada kiçik bir restoranın qabağında dayanıbmış. Yanından bir alman paştalyonu keçirmiş. Mikhailoya hərbi salam verib. Mikhailo deyib ki, qulaq as, mənə təcili bir yerə gedib gəlmək lazımdır. Bir neçə dəqiqəliyə motosikletini mənə ver, gəlirəm. Minib motosikletə və bir baş gəlib Kobiglavaya. Qadın uşaq hamı qorxuya düşür ki, kəndə almanlar gəlib. Ona görə də biz hirsləndik ki, belə eləmə. Əlbəttə ki, motosikleti özümüzə götürdük, gizlətdik.
Sloveniyada olanda yerli sakinlərdən eşitmişdik ki, Bruno Kovčić müharibə vaxtı Mikhailo ilə eyni qızı sevib. Etiraf eləyir ki, həqiqətən də belə bir şey olub. Həmin qız Snejana yaxınlığında yaşayırdı. O da Kras bölgəsi sayılır.
Məndən soruşanda deyirəm ki, ikimiz də eyni qızı istəyirdik. Amma sonra dalaşmamaq üçün mən Mikhailoya güzəştə getdim.
Söhbətin bu yerində bayaqdan bəri süfrəyə özlərini düzəltdiyi şərabdan, kalbasadan düzən həyat yoldaşı da bizə qulaq kəsilir. Bruno Kovčićdən soruşuram ki, həmin qızın adı nə idi? Duruxur. Bəlkə Anjela idi, soruşuram.
Sonya?
Sonya.
Soruşuram ki, bəs sonra nə oldu?
Sonra, müharibədən sonra o qız ərə getdi. Sonya onun xoşuna gəlirdi. O gözəl qız idi. Bilmirəm, sağdıya yox. Mikhailo ilə aralarında münasibətlər nə dərəcədə dərin olub, bilmirəm.
Bruno Kafç istəyir ki, ola bilsin ki, Mikhailo onun qadınlarla münasibəti haqqında çox söhbətlər gəzir, amma onun sözlərinə görə Mikhailo çox ciddi adam idi. İş onun üçün birinci yerdə idi. Çox ehtiyatlı idi, arvadbaz deyildi. Krası tərk edirəm və 8-9 aylıq partizan həyatı dövründə Mikhailonun Sloveniyada nə qədər izlər qoyduğuna bir daha təəccüblənirəm. Uzaq sahillərdə filmi 50 il qabaq çəkilib. Bu filmi çəkənlər də keçmiş Yugoslaviyada, İtaliyada Mikhailo haqqında dolaşan əfsanələri, gəzən söhbətləri toplayıb həmin filmi çəkiblər. Mən 2 dəfə Sloveniyada oldum və əmin oldum ki, Mikhailonun real həyatı ilə kino xeyli də olmasa müəyyən qədər fərqlənir. Keçən verilişlərimizin birində elə onun ölüm səhnəsinin bir qədər bədii təxəyyülün məhsul olması haqqında danışmışdıq. Öldüyü yerdə olmuşduq, şahidlərlə danışmışdıq, demişdi ki, Mikhailo özünü partlatmayıb, atışmada ölüb. Mikhailonun filmdəki sevgisinin də bəlkə də bu cür həyatdakı məhəbbəti %100 əks etdirmədiyini güman eləmək olar. Kim bilir, bəlkə də bu, bir gəncin zəngin, coşqun bir həyatının müxtəlif hissəciklərindən toplanmış, ümumiləşdirilmiş bir sevgidir. Kim bilir? Belə, həm yerlərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.